Haideți, dragilor, să dăm cinste cuvântului Domnului, ridicându-ne pe picioare și să citim Sfânta Scriptură, așa cum stă scrisă la Geneza, capitolul 16, pentru cei care aveți Sfintele Scripturi, începând cu versetul 1 și până la versetul 16 inclusiv. Nu vă supărați dacă citesc tot capitolul, așa-i? Nici mie nu-mi strică și dumneavoastră de folos. Geneza, capitolul 16, începând cu versetul 1 și până la versetul 16 inclusiv. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram, iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră, te rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat ce le spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egiptean ca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpână sa. Și Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Saraie, iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de la ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. El a zis, Agar, roaba Saraiei, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns, fug de stăpâna mea Sarai. Îngerul Domnului a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului i-a zis, îți voi înmulți foarte mult sămânța ta și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Îngerul Domnului i-a zis, iată că acum ești însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. Ismael, însemnând vine din două cuvinte care înseamnă Dumnezeu aude. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni, mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui. Și va locui în fața tuturor fraților lui. Ea a numit numele Domnului care îi vorbise, Tu ești Dumnezeul care mă vede, sau El Roi. Căci a zis ea, cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. De aceea fântâna aceea s-a numit fântâna celui viu care mă vede, sau Lahai Roi în evreiește. De aceea care mă vede, ea este între Cades și Bared. Agar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care l-a născut Agar numele Ismael. Avram era de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael. Amin. Vă rog, ocupați locurile. Cred că cu mine joia asta se împlinește versetul ăla din Apocalipsa. Celui ce are îi se va mai da și celui ce n-are îi se ia și ceea ce îi se pare că are. Am predicat și duminică seara și trebuie să predic și astăzi. Așa că dacă am avut, mi se mai dă. Am încercat să văd care ar putea fi un mesaj potrivit. În primul rând pentru mine, că ce-mi place cel mai mult e să-mi predic mie, așa nu mă plictisesc eu slujind, în primul rând. Și înțelegând sau încercând să văd care-i problema mea acum, care-i lucru care eu mă frământ acum, am înțeles din partea lui Dumnezeu, și asta o să fie și mesajul pentru seara asta, am înțeles din partea lui Dumnezeu că pe măsură ce viața trece și îmbătrânim, nu ne mai gândim așa de mult la ziua de astăzi, ci pe măsură ce ne maturizăm, începem să vedem viața ca un proces. Ne uităm în spate și vedem cât de mult ne schimbăm. Ne uităm în oglindă și vedem cât de mult încărunțim sau nu mai are ce să încărunțească că pică pe traseu. Anul ăsta am împlinit și eu 30 de ani și probabil că stresat de vârsta asta încep să mă tot uit în urmă, să văd cum a venit viața mea până aici și cât mai urmează din viața mea în continuare. Ce să vă mai spun, că mai am un gând nou, mai nou, în lista de rugăciune cu frații cu cancer, este și un frate Florea și este și o soră Florina. Numai eu sunt Florin sănătos pe aici. Și am început să mulțumesc Domnului pentru asta. Mă rog pentru celelalte flori să fie vindecate, să fim și Florea și Florina, sau Florica, dacă nu greșesc. Florina, să fie vindecate, să ne putem bucura înaintea Domnului împreună. Dar gândindu-mă la viața mea ca un proces, mi-am adus aminte de una din lecțiile învățate încă de pe vremea liceului. de la profesorul de studiu biblic, am făcut liceul creștin la Cluj. Și trecând cu dumnealui prin Geneza, am învățat un lucru despre Dumnezeu, care la vremea aia nu l-am înțeles, pentru că cât ești tânăr, te gândești la ziua de astăzi. Te duci la școală și te gândești cum să te termine orele, să fugi mai repede acasă. Ajungi acasă și te gândești cum să termini mai repede ce ți-o dat mama și tata de lucru pentru că ai întâlnire cu prietenii. Ajungi cu prietenii și te gândești dacă nu merge foarte bine, cum să treacă mai repede să ajungi iarăși acasă, că poate e ceva mai bun de făcut. Și întotdeauna, în tinerețea noastră, nu ne gândim decât la următorul pas. Pe măsură ce îmbătrânim, începem să gândim mai departe și mai departe, în așa fel încât, cam de pe la 65-70 de ani încolo, ne gândim așa de departe că începem să ne gândim numai la veșnicia noastră. Începem să gândim din ce în ce mai departe. Ei, unul dintre lucrurile... Vedeți, Dumnezeu nu lucrează de pe azi pe mâine. Asta se poate vedea din Scriptura întreagă. Dumnezeu are timpul Lui când investește, are timpul Lui când răspunde, nu se lasă Dumnezeu grăbit de nimeni, ci toate lucrurile, vorba lui Solomon, sunt frumoase la vremea lor. Ei, cartea Geneza are un tipar care îl întâlnim de la începutul și până la sfârșitul ei. Și asta are de face cu numele oamenilor. Vedeți, Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele. Dumnezeu zice și când zice Dumnezeu, ceva se întâmplă, ceva se schimbă, ceva ia ființă, nimic nu mai rămâne la fel. Noi ne jucăm cu cuvintele, noi ne adresăm cuvinte, ne spunem glume, greșim unii față de alții în cuvinte și pe o mergem și spunem I take that back. Vreau să iau cuvântul ăla, să-mi retrag cuvintele mele. Dumnezeu nu se joacă niciodată cu cuvintele Lui. Tocmai de aceea, cu privire la proroci în Scriptură, sunt una dintre cele mai crunte pedepse. Dacă cineva are curajul să spună așa, vorbește Domnul, Deuteronom, capitolul 18. Și nu se întâmplă lucrul ăsta. Învață Dumnezeu pe Moise, nu du-te la proroc și caută pocăință la el, ci ce scrie în Deuteronom spune să nu ai milă de el. Omul acela trebuie omorât din mijlocul lui Israel. Și dacă se pocăiește, și dacă plânge, și dacă îi pare rău, și dacă realizează greșeala lui, pentru că s-a jucat cu cuvintele lui Dumnezeu, omul ăla trebuie omorât din mijlocul lui Israel. Nu avea iertare pentru așa ceva. Ei, dar pentru că Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele, evreul a înțeles lucrul ăsta. Tocmai de aia evrei, când dădeau nume copiilor lor, numele ăla însemna ceva, avea o semnificație. Și Dumnezeu, când începea să lucreze în viața unui om, pe măsură ce mergea viața lui, la un moment dat Dumnezeu îi schimba numele. Și asta în Geneza se găsește foarte des. Îl ia Dumnezeu pe Avram și spune, nu te vei mai numi Avram, ci te vei numi Avraam, tatăl multor neamuri. O ia pe Sara și spune, nu te vei mai numi Sarai, pe Sarai, și îi spune, de acum acolo te vei numi Sara. Îl ia pe Iacov și spune, nu te vei mai numi Iacov, ci de aici încolo te vei numi Israel. Mai târziu în Scriptură, și diavolul ia conceptul ăsta și și-l însușește. Merg trei tineri cu Daniel 4 în Babilon și ia și diavolul lucrul ăsta și ca să schimbe destinul unor oameni, unor tineri, le schimbă numele. Și aici îi vedem pe Hanania, Mișael și Azaria, care li schimbate numele din Babilon în Șadrac, Meșac și Abednego. Se schimbă numele. Dumnezeu încearcă să schimbe numele noastre și diavolul încearcă să schimbe numele noastre. În ce privește mântuirea noastră, Apocalipsa vorbește despre două tipuri de nume care se dau oamenilor. Și aș vrea să citesc. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 11, e un tip de nume care se dă oamenilor și spune așa. Și hai să citim la versetul 9. Apocalipsa 14:9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui, Dumnezeu, din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat, neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul, ce scrie acolo? Semnul numelui ei. Fiara va avea un nume pe care îl va da unor anumiți oameni. Oamenii ăștia vor însuși numele acestei fiare. Dar mai este o categorie de oameni, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 17, când Dumnezeu vorbește îngerului bisericii din Pergam și spune așa, ultimul verset din adresat acestei biserici: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Ce se întâmplă în perioada escatologică, în perioada înspre sfârșitul istoriei lumii? Și Dumnezeu vrea să dea un nume și diavolul va da un nume oamenilor. Oamenii vor trăi sub numele acesta, sub identitatea aceasta care o vor avea. Începe istoria omenirii cu Dumnezeu încercând să dea un nume oamenilor și oamenii depărtându-se de Dumnezeu încercând să-și facă un nume al lor. Și se termină istoria omenirii cu diavolul dând un nume oamenilor și Dumnezeu la rândul lui dând un nume oamenilor. Dacă vă uitați împreună cu mine la Geneza, capitolul 11, vedeți acolo episodul binecunoscut care se învață încă din școala duminicală, Turnul Babel. Oamenii s-au strâns de pe fața pământului pentru că a vrut să construiască un turn și uitați-vă explicația lor și aș vrea să citesc. 11, hai să citim de la versetul 1. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinean și Near și au descălecat acolo și au zis unul către altul: haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămidele a ținut loc de piatră, iar zmoala a ținut loc de var. Și au mai zis: haidem să ne zidim o cetate și un turn a cărui vârf să atingă cerul. Cu ce scop? Să ne facem un nume, unul la mână, doi, să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Ce vreau să facă oamenii ăștia? Vreau să aibă o faimă, vreau să aibă un nume al lor care să rămână. Dar, vedeți, Scriptura nu e așezată la voia întâmplării așa cum e așezată. Și pentru cine o citește ordonat, termine capitolul 11, este până la versetul 9, istorisirea cu Babel, apoi urmează spița neamului lui Sem și imediat după aia, la capitolul 12, este un alt eveniment pe care vreau să-l citesc de la versetul 1, după cum scrie. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Au vrut oamenii să se strângă să-și facă un nume al lor. Și Dumnezeu îl ia pe Avram și spune: dacă vrei să vii cu mine, îți fac eu un nume al tău. Ei, așa începe istoria omenirii, așa se termină istoria omenirii. Acum, provocarea lui Dumnezeu pentru mine, pentru dumneata, îi cine lucrează la numele tău? Pentru că în sfârșitul vieții mele, un nume va fi scris în dreptul meu. Va fi scris fie numele la care a lucrat Dumnezeu în tot procesul vieții mele, sau va fi scris numele fiarei, numele numărului fiare, scrie Apocalipsa, care iarăși se scrie pe fruntea mea, pe destinul meu, în decursul vieții mele de zi cu zi. Ei, Dumnezeu încearcă să facă un nume oamenilor. Și lui Avram i-a schimbat un nume, dar vedeți, Dumnezeu nu se oprește la suprafață. Avrame, de aici încolo nu-ți mai spun Avram, tu o să fii Avraam. Și Avram, de acum încolo, stă liniștit că Dumnezeu, din ziua în care o schimba numele, o schimba și destinul. Nu. Începe un proces în care Dumnezeu îl provoacă pe Avram, în care Dumnezeu îl trece prin teste pe Avram și la unele cade, la altele rămâne în picioare. Și tocmai ăsta e titlul, dacă pot să-l numesc așa, mesajului din seara asta. O iau din perspectiva ei un picuț negativistă pentru că vreau să mă pot verifica, să văd dacă nu cumva sunt între cei la care nu Dumnezeu lucrează la numele lor, ci numele meu lucrează altcineva. Și mă înșel, îmi trăiesc viața înșelându-mă că o duc bine, înșelându-mă că sunt pe calea cea dreaptă, înșelându-mă că sunt neprihănit, înșelându-mă că fac ce trebuie. Și pe când colo, la sfârșitul aregării mele, să-mi spună Dumnezeu: du-te de la mine că nu te cunosc. Nu să-mi spună că n-ai făcut bine, nu să-mi spună că n-ai predicat bine, nu să-mi spună că n-ai făcut slujbă bună. Nu vă spune asta. Vă spune: du-te de la mine că nu te cunosc. Și atunci mai bine mă verific prin perspectiva episoadelor negative să văd dacă nu sunt printre cei buni, printre cei răi. Pentru că oricum, dacă sunt între cei buni, slăviți să fie Domnul. Merg bine, mai bine să mă verific din perspectiva negativă. Ce se întâmplă când Dumnezeu nu lucrează la numele meu? Când la numele meu lucrează altcineva? Unul la mână când Dumnezeu, știți episodul de aici, Avram ajunge foarte bogat, Dumnezeu îi dă binecuvântare, începe Dumnezeu să-l provoace pe Avram. La un moment dat, stresul lui Avram este că are așa de multe, că ar fi păcat, ar fi risipă să le moștenească un străin. Și Doamne, dacă tot am muncit atâta, că dacă ar fi zis, Doamne, Tu mi le-ai dat, dă-le la cine vrei, că oricum în sale tale. N-ar fi stres pentru Avram. Dar Avram vede altfel lucrurile, spune, Doamne, am transpirat o viață întreagă. La ce folos să se bucure Eleazar din Damas de toată truda mea? Și începe frământarea lui și Dumnezeu îl lasă frământarea lui. Numai că din momentul în care Avram îl scoate pe Dumnezeu afară din viața lui, Dumnezeu se retrage, Dumnezeu e gentil, Dumnezeu nu forțează ușa nimănui. Nu mai lucrează la numele lui și Avram începe să lase pe altcineva să-i prelucreze destinul, numele care va să fie. Ei, uitați ce se întâmplă atunci când Dumnezeu nu mai lucrează la numele nostru. Când începe diavolul să-și lucreze numărul semnului ei. E adevărat, au apărut pe internet, pe PowerPoint, pe calculatoare, o grămadă de filmulețe cu microchipul, cu 666 și o să vină probabil o vreme în care efectiv o să existe numărul ăsta. Dar mai mult decât o cifră, este un sistem de valori pe care noi ni-l însușim, dragii mei. Numărul fiarei, ca și numele fiarei, ca și numele lui Dumnezeu. Nu înseamnă că o să umblăm unii dintre noi cu 666 pe mână și ceilalți tatuați cu Iahve pe frunte. Și înseamnă că o să purtăm un sistem de valori după noi. O să reprezentăm pe cineva. Unul sau celălalt dintre autoritățile cerești vor prelucra destinul numele nostru. Și spre sfârșitul vieții noastre vom afla fiecare dintre noi cine a lucrat la numele nostru de fapt. Dumnezeu din când în când și diavolul în restul tuturor celorlalte zile sau diavolul din când în când și Dumnezeu cu mine în restul celorlalte zile. Pentru că suntem supuși greșelilor. Niciunul dintre ei nu va lucra 100% la viața noastră. Niciunul dintre noi nu o să fim 100% răi și bine nu o să fie noi. Că măcar o remușcare avem, că a lăsat Dumnezeu în noi conștiința. Și tocmai în cealaltă parte, niciunul dintre noi nu va fi desăvârșit de bun. Încât doar Dumnezeu să lucreze zi de zi și diavolul să stea plictisit pe o bancă, zică, bă, ce-aș mai vrea să lucrez eu la Florin? Nu! Greșim, suntem supuși greșelilor și se vor alterna. În schimb, în tot procesul vieții mele, unul dintre ei va lucra cel mai mult la numele meu și își va pune amprenta asupra numelui pe care eu îl voi primi. Ei, ce se întâmplă atunci când Dumnezeu nu lucrează la numele meu? În primul rând, atunci când Dumnezeu nu lucrează la numele meu, încep să găsesc răspuns la oameni sau la logica mea și nu la Dumnezeu. Pentru problemele cotidiene. Atenție, pentru problemele cotidiene. Problema care o avea Avram atunci nu era o problemă spirituală. Nu stătea Avram să zică, Doamne, știi, la noi în biserică nu mai merg lucrurile bine, nu vrei să-mi dai un fiu ca să poți să-l ordinezi păstor, că eu îmbătrânesc și nu mai ai cine să rămână păstor peste adunare. Nu era o problemă spirituală. Nu s-a rugat Avram, Doamne, la noi în biserică nu sunt predicatori, dă-mi Tu un fiu cu dar de evanghelist. Problema lui Avram era o problemă pur socială, omenească, de-a lui. Și în frământarea lui, Avram, pentru că deja Dumnezeu nu mai lucra la numele lui, începe să gândească materialist. Și spune Avram, eu am trudit, eu am strâns, eu prin capacitățile mele am tot ce am până acum și tocmai de-aia eu nu mai pot dormi noaptea. Pentru că mi-e frică ca tot ce am adunat eu, nu ce mi-a dat Dumnezeu, ce am adunat eu să nu se piardă, că n-am trăit toată viața degeaba. Puteam să stau cu Sarai și să mă duc din Honduras în Caraibe și din Caraibe în Hawaii și să stric toți banii cu Sara. Dar nu i-am stricat. I-am pus pe toți acolo în savings și acum nu mai are cine să-i cheltuiască. Și aduce dobândă după dobândă în fiecare lună. Și sunt căsuțe, și sunt mașini, și sunt terenuri și nu au cui să meargă astea. Și sale mele și din truda mea. Doamne, dăm pe cineva că le moștenește altcineva. La frământările noastre cotidiene, începe diavolul cu sistemul lui de valori să lucreze la numele nostru. Și când lucrează diavolul la numele nostru, găsesc răspuns sau la oameni sau în logica mea. Nu sunt obișnuit să cer voia lui Dumnezeu. Un lucru care s-a întâmplat săptămâna asta. Eram la lucru, am un coleg care și-a cumpărat un troc cât China. mare de, în cap, plăci de draiul întregi, în fine, lucrez construcții. Și l-a luat aproape de nou. A fost un pic lovit, l-a luat aproape de nou. De câteva zile încoace, poate chiar de o săptămână, i s-a stricat transmisia la trocul nou nouț. Și colegii care mai de care reacție față de el. Bă, ai văzut, o trebuie mașină nouă, invidioși. Ăștia alți care încercau să-l încurajeze. Bă, lasă că trece și asta, Domnul trece, te trece prin o cercare. Domnul te iubește, știți voi cum ne încurajăm noi unii pe alții. Domnul te iubește când treci prin necaz. Dar mai în glumă, mai în serios, într-o dimineață l-am întrebat. Auzi mă, Gabi, tu când ți-ai cumpărat trocul ăsta, te-ai rugat pentru trocul ăsta? Și după tăcerea din pe fața lui, mi-am dat răspuns, nu s-a rugat pentru trocul ăla. Nu aș vrea să devin paranoic. Să mă credeți un hiper spiritual din ăla care umblă pe stradă rugându-se pentru toată lumea și laying hands și vorbind în limbi. Nu, dar când Dumnezeu lucrează la numele meu, în deciziile mele din viața mea, îl iau pe Dumnezeu cu mine. Mi-a părut bine, nu de mândrie, dar am putut să mă dau exemplu. Când am venit în America, am primit o mașinuță, folosită, forjată, cum zicem noi românii, până dincolo. Acum am aproape 200 de mii de mile la mașina asta. Nu are nicio problemă. Dar în tremurul ăla și în frica de început, călcând pe pământ american, neavând bani să-mi cumpăr alta nouă, când am primit mașina, am zis, Doamne, pune-ți tu mâna pe motorul ăsta. Și atâta să meargă până când am bani de alte mașini, atâta să meargă. Probabil că încă n-am strâns bani pentru alte mașini, că foarte bine merge, vă spun. A trebuit să fac anul ăsta iarăși registration-ul și a mers cu spatele strâns, trec sau nu trec, smoke check-ul. Și îl trec cu brio la o mașină mică de 196.000 de mile. Dar l-am implicat pe Dumnezeu acolo în frământarea mea, în lucru cât se poate de puieril, a cumpăra o mașină, am cumpărat ceva în casă, a face o investiție. Doamne, puneți mâna peste investiția asta. Știți de ce? Pentru că noi ne-am obișnuit să-L ținem pe Dumnezeu pentru motivele noastre mari. Doamne, e o cauză de cancer. Implică-te. Și la mulți dintre noi vine Domnul și zice, mă, acum că ai cancer, mă chem din tot sufletul. Dar până acum că n-ai avut cancer, unde am fost? Și Dumnezeu nu se deranjează să-L chemăm cu noi în fiecare zi. Dimpotrivă, Dumnezeu se bucură să fie implicat, că doar de aia se tot predică de la Amvon, că Dumnezeu trebuie să fie Dumnezeu însu personal, de dimineață bună. Știți cum e? Noi ne dovedim viața de creștini nu venind la biserică duminica, ci de luni dimineața până duminică ne dovedim viața noastră de creștini. Cât de mult îl luăm pe Dumnezeu cu noi în toate deciziile noastre. Avram a rămas fără fii, se apropia de moarte, Sarai era bătrână, nu mai avea cum să aibă copii și frământarea lui era așa cum era. Așa că se hotărăsc ei doi unul cu altul și găsesc împreună o soluție pe care o știți și știți și consecințele acestei soluții. Al doilea lucru care se întâmplă atunci când nu lucrează Dumnezeu la numele meu este că dispare pacea și apare tulburarea. Versetul 4, sunt câteva etape în care merge toată relația lor între soț și soție, atunci când Dumnezeu nu mai e acolo, vine altcineva și lucrează și aduce prioritățile lui. În versetul 4 apare ideea de dispreț. Agar, când a rămas însărcinată, s-a uitat la Sarai și a văzut că acolo Sarai nu mai era vrednică de respectuie și a pus-o disprețuiască. În versetul 5 se ceartă cele două. Se ceartă Sarai cu Avram. Vine și spune, asupra ta să cadă toată bajocura care mi se face, măcar că doar ideea nu a avut-o Avram, că tot i-au avut-o. Dar se ceartă ei doi, nu se mai înțeleg împreună. Versetul 6, se poartă urât Sarai față de Agar și aduc batjocură una față de cealaltă. De ce? Pentru că oriunde nu lucrează Dumnezeu, ci lucrează diavolul și aduce prerogativele lui. Și de lucrează Dumnezeu și aduce prerogativele lui. Galateni, capitolul 5, faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Sunt lucruri clare în ceea ce privește faptele firii pământești. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Închipuiți-vă să trăiesc în firea mea pământească și să pot să mă uit la viața mea să spui și faptele firii pământești sunt acestea. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Și faptele Duhului sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli. Poate să putem înțelege lucrul ăsta. N-avem cum. Că atunci când lucrează Duhul la noi, își atrage după El toate caracteristicile Lui. Și când lucrează firea, își atrage toate caracteristicile ei. Așa că, dragii mei, atunci când Dumnezeu nu lucrează la viața mea, în viața mea intră tulburarea, în viața mea dispare pacea. Și mi-a plăcut tare mult versetul 4, felul în care decurge, psalmul 4, mă iertați, felul în care decurge tot psalmul ăsta. Zice așa David la început, versetul 1, răspunde-mi când stric Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare, ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea, încă mai avea slavă David, mai avea de suferit, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește, Domnul mă aude când stric după el, l-a prins la strântorare David și nu știa pe unde să scape. Dar pentru că lucrează Dumnezeu la numele lui David, uitați-vă la ultimul verset, care spune așa, eu mă culc și adorm tulburat în lacrimi, și în timpul nopții visez numai necazul și batjocura celor din jurul meu. Sunt stresat și mă culc obosit și mă trezesc și mai obosit. Așa-i? Nici vorbă. Când lucrează Dumnezeu la numele nostru, nu înseamnă că nu mai avem probleme. Nu înseamnă că o ducem din slavă în slavă în sensul material și trupesc. Ci înseamnă că creștem din slavă în slavă din punct de vedere spiritual. Eu mă culc și adorm în pace. Când adorm în pace? Când sunt la strâmtorare, când cei din jurul meu batjocoresc numele meu, când toți cei din jurul meu îmi strică viața, Doamne, știi ce fac eu? Mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai, numai Tu, Doamne, lucrezi la numele meu. Tu îmi dai liniște de plină în locuința mea. Al treilea lucru care se întâmplă când Dumnezeu nu lucrează la numele nostru. Primul, îmi găsesc răspuns la oameni sau în logica mea. Al doilea lucru, dispare pacea și apare tulburarea. Și al treilea lucru, îs deciziile mele, care mă vor caracteriza și care până la urmă vor da dovada ce lucrează la numele meu. Îs deciziile noastre proaste. Versetul 6 spune, Avram i-a spus Sarai, după ce că ori greșit și ori luat decizia care nu era bună, acum ia o altă decizie și mai greșită. Și Avram îi spune Sarai, iată roaba ta, e în mâna ta, fă ce vrei cu ea. Se duce din rău în mai rău. Asta pentru că dacă nu-i Dumnezeu la noi și altcineva lucrează la numele nostru, este un proces care fie crește, fie se duce jos. Nu rămânem aceiași niciodată, dragilor. Nu sunt același față de ziua de ieri și tu nu mai ești același față de ziua de ieri. Ce s-a întâmplat de ieri până astăzi în viața ta a schimbat ceva în tine. Fie spre slava lui Dumnezeu, fie spre ocarea lui Dumnezeu și slava diavolului. Cineva și-a lucrat numele în noi. Ei, dragii mei, îmi închei mesajul cu vorba înțeleptului Solomon. Proverbe, capitolul 22, versetul 1, care aș vrea să îl citim toți cu voce tare. Poți să-l pui pe ecran, te rog frumos. Proverbe, capitolul 22, versetul 1. Tare îl citim cu toții. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Încă o dată. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Are rost să strângem bogății dacă nu avem un nume bun? Dar dacă avem un nume bun și Dumnezeu lucrează la numele nostru și bogăția noastră este, de fapt, binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă nu, adun bogății și nu știu cui să le dau. Nu mai pot să dorm noaptea. Nu mă ajută, nu mă duc înspre Dumnezeu. Dragul meu, cine lucrează la numele tău, îți răspunzi în funcție de cât de mult e Dumnezeu implicat până în cele mai mici amănunte ale vieții tale. În felul în care gătești, în felul în care te înțelegi cu soțul, cu soția, în felul în care reușești să-ți faci timp pentru copii, în cum îți cheltui banii, în felul în care vii la biserică sau nu vii la biserică, în zeciuiala pe care o dai sau nu o dai, în slujba pe care o faci pentru vecinul tău, în cât de evanghelist ești, în cât de mult propovăduiești cuiva într-un fel sau altul evanghelia, în lucrurile de amănunt din viața noastră. Dovedim că Dumnezeu lucrează la numele nostru sau altcineva lucrează la numele nostru. Ne putem minți și pe noi și pe alții cu aparențe, venind la biserică, arătând o față de pocăit penticostal, dovedind un zâmbet drăguț față de toată lumea. În schimb, Dumnezeu privește în adâncul inimilor. Și atenție, istoria omenirii începe cu diavolul și Dumnezeu luptând ca să construiască numele omului. Și se termină în Apocalipsa cu aceeași luptă. Diavolul și Dumnezeu luptând să construiască numele omului. Dragilor, haideți să ne verificăm viața și să vedem cine lucrează la numele nostru. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a construi un nume bun.